ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუმშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის ერთსაათიან პროგრამას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქრობერ რუხაძე. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. ეგვიპტის პრეზიდენტმა გააუქმა ნოემბრის ბოლოსკენ მიღებული თავისი დეკრეტი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოუწოდებს რუსეთის პარლამენტს მაგნიცკის კანონს, ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის მიერ მიღებულ კანონმდებლობას კოლექტიურად უპასუხოს. ირანის და პაკისტანის საზღვარზე 11 ტონა ნარკოტიკს მიაგნეს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ეგვიპტის პრეზიდენტმა მოჰამად მურსიმ გააუქმა თავისი დეკრეტი, რომლის თანახმად ქვეყნის მეთაურს ძალაუფლება უფართოვდებოდა. ამ დეკრეტის გამოცემას მასობრივი მღელვარება და გამოსვლები მოჰყვა ეგვიპტეში. ამასთან მურსიმ არ შეასრულა სხვა მოთხოვნა და არ გადადო 15 დეკემბრისთვის დანიშნული რეფერენდუმი, რომელზეც ხალხმა თავისი აზრი უნდა გამოთქვას კონსტიტუციის ახალი პროექტის მიმართ. პროექტი მიიღო კომისიამ, რომელსაც მურსის მომხრე ისლამისტები წარმოადგენენ უმრავლესობას. იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი ახალ დეკრეტს, რომლის პირველი მუხლი 22 ნოემბრის დეკრეტის გაუქმებას ითვალისწინებს, მურსის წარმომადგენელმა გააკეთა განცხადება პარტიის და სხვა აქტივისტების შეხვედრაზე, რომელიც იმართება საყოველთაო დიალოგის ჩარჩოებში. ეს დიალოგი დღეს დაიწყო. დეკრეტის მიხედვით გაუქმებულია ქვეყნის მეთაურის ფართო უფლებამოსილებით აღჭურვის მუხლი, მაგრამ ფაქტიურად ძალაში დარჩა ის თავი, რომელიც პრეზიდენტის გადაწყვეტილების სასამართლოს მხრიდან ხელშეუხებლობას უზრუნველყოფს. ახალ დეკრეტში ასევე ლაპარაკია ახალი ასამბლეის მოწვევაზე, თუ კონსტიტუციის პროექტს ხალხი მხარს არ დაუჭერს რეფერენდუმის დროს. მთავარი ოპოზიციური გაერთიანება გადარჩენის ეროვნული ფრონტი, რომელმაც შაბათის შეხვედრას ბოიკოტი გამოუცხადა, კვირისთვის აპირებდა ახალი დეკრეტის შეფასებას. მისმა მეთაურმა აჰმედ საიდმა განაცხადა, რომ რეფერენდუმი ხალხის წინააღმდეგ ომია და მან საზოგადოებას აქციებისკენ მოუწოდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მკაცრად გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის მიერ დამტკიცებული კანონმდებლობა მაგნიცკის აქტი, რომელიც რუსეთის ოფიციალური პირების მიმართ სანქციებს ითვალისწინებს. ლაპარაკია ოფიციალურ პირებზე, რომლებიც ადამიანის უფლებების დარღვევაში არიან შემჩნეული. ლავროვმა კვირას განაცხადა, რომ მაგნიცკის კანონი შეერთებული შტატების სახელმწიფო ინტერესებს ემსახურება.
Закон Магнитского отвечает американским национальным интересам. Он отвечает интересам
ისემსახურება ამერიკის შეერთებული შტატების შიდა პოლიტიკურ ინტერესს, აშკარად ჩაშალოს ობამას ლამის ერთადერთი წარმატება, რომელსაც ის წარმოადგენდა თავის წინასაარჩევნო კამპანიაზე რუსეთთან მორიგების შეერაღების შესახებ შეთანხმების და სხვა სახით. რამდენადაც ეს არის მცდელობა ჩვენ საშინაო საქმეებში ჩარევისა, მე ვიქნებოდი დაინტერესებული, რომ სახელმწიფო დუმის რეაქცია იყოს კოლექტიური და მრავალპარტიული. განაცხადა ლავროვმა, დუმამ კანონი მომავალ კვირაში უნდა განიხილოს. რუსეთი ოდრევე დაემუქრა, რომ სანქციებს დაუწესებს შეერთებული შტატების იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ადამიანის უფლებების დარღვევაში არიან ჩარეული. მაგნიცკის კანონი მომდინარეობს რუსი ადვოკატის სერგეი მაგნიცკის სახელიდან. ის კორუფციასთან მებრძოლი იურისტი იყო, რომელიც ციხეში გარდაიცვალა მისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე უარის თქმის შემდეგ. ირანის პოლიციამ პაკისტანის საზღვართან მიაკვლია 11 ტონის ოდენობის ნარკოტიკს. ეს არის ქვეყანაში მიკვლეული ნარკოტიკის უდიდესი რაოდენობა. როგორც ირანის მედია იუწყება, პოლიციის ერთ-ერთ მეთაურზე დაყრდნობით 36 საათიანი ოპერაციის შემდეგ მიაგნეს 10 ტონა ოპიუმს და 1 ტონა ჰაშიშს. სისტან ბელუჩისტანის არეალში ოპერაციის დროს მოკლეს ერთი კონტრაბანდისტი, არაერთი დაიჭრა. ბევრმა პაკისტანში გაქცევით უშველა თავს თავი. ირანის და პაკისტანის 1700 კილომეტრიანი საზღვარი ნარკოტიკის ინტენსიური სატრანსპორტო ზოლია. რუმინეთში დღეს ტარდება საპარლამენტო არჩევნები. გამოკითხების თანახმად პარლამენტში ადგილების უმრავლესობას მოიპოვებს მემარცხენე ცენტრისტული კოალიცია, რომელსაც პრემიერი ვიქტორ პონტა უდგას სათავეში. მიმოხილველების თანახმად არჩევნების შედეგებს შეიძლება მოყვეს პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში, რადგან ძლიერი დაპირისპირებაა პრეზიდენტ ბასესკუსა და პრემიერ მინისტრს შორის. ავღანეთის აღმოსავლეთში გაათავისუფლეს ამერიკელი ექიმი, რომელიც ოთხშაბათს თალიბებმა გაიტაცეს ნატოს მეთაურობით მოქმედი ჯარის თანახმად. ის მიამბოხებმა ქაბულის გარეუბანში გაიტაცეს და კვირას განთავისუფლებული იქნა. ერთი ორი ცნობა, რომელიც ასევე საქართველოს შეეხება, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, რუსეთი მზადაა საქართველოდან სოფლის მეურნეობის პროდუქცია მიიღოს. შეხვედრაზე, რომლის თაობაზე ძრია ნოვოსტი იუწყება, საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასევე თქვა, რომ მოსკოვი მზადა საქართველოსთან რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის საკითხი განეხილოს. რუსეთის ბაზარზე საქართველოს ღვინის და მინერალური წყლის შეტანა 2006 წელს აიკრძალა, 2006 წელსვე შეწყდა რუსეთთან პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლა. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
თუმცა მოსმენელებო, ახლა კი გიამბობთ იმის თავაზე, თუ რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების გვირის ეთერში. როგორც ყოველთვის დღესაც კვირის პროგრამა სავსეა საკვირაო მიმოხილვებით. თავიდან ჯერ პოლიტიკურ ცხოვრებას მიმოვიხილავთ, როგორი იყო გასული კვირა ამ თვალსაზრისით, ამაზე გიამბობთ. შემდეგ შევთავაზებთ ყოველკვირეულ ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს, რომლის თემა საქართველოს დღევანდელობის ნატოსეული შეფასებებია. ჩვენს ეთერში გავა ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ, რადიო თავისუფლების კომენტარებს მოისმენთ იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობს ჩვენი მსმენელი თუ მკითხველი. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს მიგიწევთ ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში მისი ავტორი, გესაუბრებათ ამერიკელი მწერლის ბითაობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენლის, ჯეკ კერუაკის ქართულად თარგმნილ წიგნზე.
ბითაობის საკულტო წიგნად არის დღემდე მიჩნეული და არა მარტო ბითაობის, მართლა ძალიან ბევრ ამის დაუდო საომავლოდ საფუძველი ხო იგივე დღევანდელ ლიტერატურას და მთელი ამერიკული ლიტერატურას 20 საუკუნის მეორე ნახევარში.
მიუხედავად გასულ კვირაში თბილისში მომხდარ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კულტურულ მოვლენას, ჩემი კოლეგა კი ამბობთ იმის თაობაზე, თუ კინოს სფეროში როგორ გამართა თბილისში მასტერ კლასი. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში გავა თავისუფლების დღიურები, თავის სადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ ექიმი გიორგი გეგელაშვილი.
წნების მანძილზე ამ ცრუ მიზეზების სამკურნალოდ წამლის მილიონობით კოლოფისმა მიგვიყვანა სავალალო შედეგამდე. დღეს საქართველო მსოფლიოში პირველ ადგილზეა გაჭიანურებული და ცუდად ნამკურნალები თავის ტკივილით. დიახ, გუმართებს და უნდა ვიმეგობროთ წინდა.
გიორგი გეგელაშვილი პაციენტთა უსაფრთხოების საქართველოს ალიანსის თავმჯდომარეა. მისი დღიურები სავსეა შედევრებით.
შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დასახელება ხო გამზადებული სადღეგრძელოა. გისურვებ კარგ სამსახურს, ჯანის სიმთელეს და სოციალურ კეთილდღეობას. აბა, სუფრაზე კულტურას ან ევროინტეგრაციას ხომ არ გისურვებენ?
რეზუმელებო, ჩვენი გადაცემა დასრულდება ახალგაზრდული პროგრამით. გადაცემას პრაღიდან, როგორც გითხარით, ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ახლა მე ეთერს დაუთმობ ნინო ხარაძეს, ჩემს კოლეგას თბილისიდან, რომელიც საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებას მიმოიხილავს.
გასული კვირის ორ შაბათს უკმაყოფილების მიზეზად იქცა გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 29 ნოემბერს მიღებული რეზოლუცია, რომელსაც სხვა 127 სახელმწიფოსთან ერთად ხმა საქართველომაც მისცა და რომლის მიხედვითაც პალესტინას გაეროს არაწევრი დამკვირვებელი სახელმწიფო სტატუსი მიენიჭა. საქართველოში უკმაყოფილების ერთ-ერთი საფუძველი ის გახდა, რომ პოლიტიკოსების ნაწილი ამ საკითხზე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ დისკუსიის არარსებობას ასახელებდა. თუმცა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილებას, რომელიც საქართველოს ინტერესების შესაბამისად იქნა მიღებული წინუძღო და აქტიური კონსულტაციები.
მიმდინარეობდა ყველა მონაწილე მხარესთან, ევროპულ ქვეყნებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ისრაელთან ინტენსიური კონსულტაციები. გადაწყვეტილება არ იყო თავისთავადიოლი. საქართველოს ამ გადაწყვეტილების მიღებისას ხელმძღვანელობდა ჩვენი განსაკუთრებული დამოკიდებულებით ამ რეგიონის მიმართ. საქართველოს განიხილავს შესაბამის სტატუსს ამ რეზოლუციით მინიჭებულს პალესტინისათვის, როგორც არამუდმივი წევრისა გაეროს გენასამბლეის, მხოლოდ გენასამბლეის ფარგლებში და არავითარ შემთხვევაში ავტომატურად გაეროს სხვა ნებისმიერ ინსტიტუტში.
გასული კვირის სამშაბათს იუსტიციის სამინისტროს შენობის წინ აქციას მართავდნენ ლოპოტის ხეობის სპეცოპერაციის დროს დაკავებული ჩეჩენის 32 წლის აჰმედ ჩატაევის გათავისუფლების მოთხოვნით შეკრებილი მხარდამჭერები. მათი მოლოდინი 6 დეკემბერს გამართლდა. ბრალდებული 5000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ პირდაპირ სასამართლოს დარბაზიდან გაათავისუფლეს, თუმცა გამოძიება საქმეზე გრძელდება. ოთხშაბათს კი ბრიუსელში დასრულდა ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა. მინისტერიალის მნიშვნელობაზე საუბრისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა, რომელიც ამ რანგში უკანასკნელად ესწრება მინისტერიალს, შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე გაამახვილა ყურადღება ნატო რუსეთის ურთიერთობაში არსებულ უთანხმოებაზე, მათ შორის მოუგვარებელ საკითხად დაასახელა საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერაზე საგანგებოდ ჩაჩერა ყურადღება ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმაც. მან კოჰაბიტაციისა და დემოკრატიული რეფორმების გაძლიერების აუცილებლობაზეც გაამახვილა ყურადღება.
We all know that it's not easy.
ყველა ვიცით, რომ იმ ქვეყნებისთვისაც კი, სადაც ათწლეულების განმავლობაში ყალიბდებოდა დემოკრატიული სისტემა, იოლი არ არის უმთქიუნეულო კოჰაბიტაციის უზრუნველყოფა. ჩვენ ეს გვესმის. ის, რაც დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გვითხრა, ძალიან მნიშვნელოვანი და იმედისმომცემი იყო. ამასთანავე დღეს ჩვენ გამოვთქვით შეშფოთებას, მაგრამ საგარეო საქმეთა მინისტრისგან, ისევე როგორც წინა შეხვედრებში პრემიერ-მინისტრისგან, მივიღეთ დაპირება, რომ მთავრობა არ ჩაერევა სასამართლო პროცედურებში და უზრუნველყოფს, რომ განსაჯილთა პროცესები ჯერონად წარიმართოს კანონის უზენაესობის პრინციპების შესაბამისად. აი, ასეთი დაპირებები მივიღეთ და ახლა ყურადღებით მივადევნებ თვალს მოვლენათა განვითარებას.
განაცხადა ანდერს ფონ რასმუსენმა ბრიუსელში გამართულ ნატოს მინისტერიალზე. საქართველოში კი პარლამენტმა 5 დეკემბრის პლენარულ სხდომაზე 67 ხმით 14 წინააღმდეგ პოლიტ ბატიმრაცნო 190, ხოლო პოლიტ დევნილად 25 პირი. პარლამენტის მიერ მიღებული დადგენილებით საკანონმდებლო ორგანომ უნდა შეიმუშაოს აღნიშნული პირების სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელისგან გათავისუფლების სამართლებრივი მექანიზმი. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, სიის შედგენისას კომიტეტმა ევროსაბჭოს პარლამენტო ასამბლეის 2012 წლის 3 ოქტომბრის დადგენილებით და ევროპის საბჭოს კრიტერიუმებით ხელმძღვანელა.
ეს გადაწყვეტილება, პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი ან დევნილის სტატუსი, ან პოლიტიკური ამნისტია, ეს არ არის ვინმეს ან ბრალეულობის, არც უდანაშაულობის მადასტურებელი. ჩვენ არავართ სასამართლო, არც პროკურატურა. ჩვენ ამაზე არ მსჯელობთ. ჩვენ ლაპარაკობთ პოლიტიკურ ინტერესზე და მოტივზე, რომელსაც სწავლობდა კომისია.
საპარლამენტო უმრავლესობისგან განსხვავებით დადგენილების პროექტს მხარი არ დაუჭირა ოპოზიციამ. ოპოზიციის რამდენიმე წევრმა საერთოდ ეჭქვეშ დააყენა საქართველოს პოლიტიკური ნიშნით დევნილთა არსებობა. ამასთან პარლამენტის მიერ ამნისტიაზე მუშაობის პარალელურად, რომლის მიხედვითაც წინასწარი მონაცემებით სასჯელახსრულების დაწესებულებას დაახლოებით 3500 პატიმარი დატოვებს, მათ შორის იქნებიან სხვადასხვა მუხლით მსჯავრდებული ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრები, რომელთა გათავისუფლება ამნისტიის შესახებ კანონისთვის დამატებული 19 მუხლის საფუძველზე მოხდება. თუმცა ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმე სასამართლოს გარეშე ბრალიან ნასამართლეობა მოეხსნება. საპარლამენტო უმცირესობის წევრები ამ გადაწყვეტილებას არ იზიარებდნენ. ლევან ბეჟაშვილი მიიჩნევდა, რომ ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრებისა და პოლიტდევნილების გათავისუფლების მიღმა ამნისტიაზე კანონის უხეში დარღვევაა.
ჩვენ და მიგვეღო პოლიტიკური ამნისტიის და პოლიტიკური დევნის სამართლებრივი საფუძვლების შესახებ საკანონმდებლო აქტი, გაგვესაზღვრა პირობები, გაგვესაზღვრა თუ რა პროცედურით ხდებოდა, ის მიერ ხდებოდა და ასე შემდეგ.
პოლიტპატიმრების თემას შევეხეთ და აქვე გეტყვით, რომ 5 დეკემბერს საქალაქო სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელსაც ბრალი ედება უკანონო შეერაღებული დაჯგუფების შექმნასა და მეთაურობაში. ირაკლი ოქრუაშვილის ადვოკატი ზვიად გორძაძე სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ აცხადებდა, რომ გაუგებარია, რატომ მოუხსნა პარლამენტმა ირაკლი ოქრუაშვილის პოლიტპატიმრის სტატუსი და ამასთან იქიდან გამომდინარე, რომ ბრალდებას ისევის პროკურორი წარმოადგენს, რომელიც წინა ხელისუფლების პერიოდში წარმოადგენდა. ზვიად გორძაძე მიიჩნევს, რომ საქმე პოლიტიკურადაა მოტივირებული. პოლიტიკურ დევნად აფასებდა გასული კვირის პარასკევს ყოფილი პრემიერი და შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში მის ხელახლა მოწმის სტატუსით დასაკითხად დაბარებას. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ყალბი დოკუმენტის დამზადება გამოყენებისა და საზღვრის უკანონო გადაკვეთის მცდელობის გამო დაიკითხა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვანო მერაბიშვილმა ლევან მაისურაძის სახაზე გაცემული პასპორტით საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს ჩადა. თავად მერაბიშვილი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანია, პარასკევს აცხადებდა, რომ პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით დადგენილების მიღების შემდეგ აღარ უკვირს, რომ მასაც დევნიან.
გუშინ წინ პარლამენტმა მიიღო სპეციალური დადგენილება და პოლიტპატიმრებად აღიარა ყველა რუსეთის სპეცსამსახურის აგენტები, ის ტერორისტები, ის ადამიანები, რომლებიც ძირითადად ქართულ სახელმწიფო ორგანოებას და შესაბამისად აპირებენ მათ განთავისუფლებას. ამ ლოკიდან გამომდინარე ძალიან ლოგიკურია, ის ადამიანი, ვინც ებრძოდა ამ ადამიანებს და იცავდა ქართულ სახელმწიფო ორგანოებას, დადიოდეს დაკითხვაზე.
ასევე გეტყვით, რომ 7 დეკემბერს პარლამენტმა სახალხო დამცველი დაამტკიცა. ამ პოსტზე ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი აირჩა 82 ხმით 18-ის წინააღმდეგ. და ამით დასრულდა ომბუდსმენის კანდიდატურის შერჩევასთან დაკავშირებული რამდენიმე კვირიანი ხმაურიანი პროცესი, რომელიც ბევრისთვის ახლაც სადავოდ რჩება. საპარლამენტო უმცირესობა ახალ ომბუდსმენს პოლიტიკურ მიკერძოებულობასა და ოკუპაციის პრობლემისადმი არასახელმწიფოებრივ მიდგომაში სდებს ბრალს. გასული კვირის ბოლოს კი 8 დეკემბერს ქუთაისში საკანონმდებლო ორგანოში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა პრემიერის რანგში საპარლამენტო უმრავლესობასთან პირველი გაფართოებული შეხვედრა გამართა. ივანიშვილმა საკუთარი პოლიტიკური კოალიციის წევრებს პარლამენტსა და მთავრობას შორის კოორდინაციის პრობლემების არსებობის და კოალიციის შეგნით დისციპლინის სისუსტის გამოუსაყვედურა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. გასული კვირის მნიშვნელოვანი სამხედრო პოლიტიკური მოვლენა იყო შუაატლანტიკური ალიანსის 4-5 დეკემბრის მინისტერიალი ბელგიის დედაქალაქში ბრიუსელში, რომელზეც ალიანსში შემავალ სახელმწიფოთა საგარეო საქმეთა მინისტრებმა საქართველოს შეაქეს საპარლამენტო არჩევნებისა და ნატოს ოპერაციაში შეტანილი სამხედრო ძვლისთვის და მოუწოდეს საქართველოს ახალ ხელისუფლებას შეინარჩუნოს რეფორმების ტემპი და მომდევნო არჩევნებშიც მიაღწიოს დემოკრატიის მაღალ სტანდარტებს. ბრიუსელში გამართულ ნატოს მინისტერიალს აშუქებდა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობალი გრიკაძე, რომელმაც შეხვედრის დასრულების შემდეგ ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელ სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაეს თხოვა განემარტა რამდენიმე საკითხი.
ნატოს 12 ნოემბრის პრაღის საპარლამენტო ასამბლეაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა უკიდურესად შემაშფოთებელი უწოდა საქართველოში პოლიტიკური ოპონენტების დაკავებას 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ეს იყო მკვეთრი და ღია კრიტიკა ახალი პოლიტიკური ძალისა და მისი ლიდერი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. პრაღის საპარლამენტო ასამბლეიდან ერთვეზე ნაკლები გავიდა და ბრიუსელში ნატოს გენერალურმა მდივანმა გვერდი აუარა პოლიტიკური ნიშნით დაკავებას. მას აღარ უხსენები არც ზეწოლა ადგილობრივ ხელისუფლებაზე და ძირითადად პროგრესზე გაამახვილა ყურადღება. რამ გამოიწვია ასეთ მოკლე დროში და ასეთი დრამატული ცვლილება გენერალური მდივნის შეფასებაში, კითხე მის სპეციალურ წარმომადგენელს ჯეიმს აპატურაეს.
I wouldn't say there's a dramatic shift. In fact, the five messages that the secretary
არა, მე არ ვიტყოდი რომ დრამატულად შეიცვალა რამე. ის ხუთი მესიჯი, რაც გენერალურმა მდივანმა გააცნო პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს აკოფნის დროს, ეს ზუსტად ის ხუთი მესიჯია, რომელიც მან დღეს წარმოთქვა. რადგანაც გენერალური მდივანი შეშფოთებულია და ალიანსი, ეს ხუთი მესიჯი უცვლელია. მაგრამ ამასთან ითქვა, რომ მას უფრო მოემატა წმენა საქართველოს გაერთიანებული შტაბის უფროსის თაობაზე მიღწეული შეთანხმების გამო. ეს იმის კარგი ნიშანია, მთავრობას და ოპოზიციას შეუძლიათ საერთო აზრის გამონახვა ასეთ რთულ და სენსიტიურ საკითხში, რაც სულაც არ არის იოლი. ასე რომ ეს იმედის მომცემი ნიშანია დღეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ნატოს მიდგომა და პოზიცია, რაც გენერალურმა მდივანმა გააცნო ბატონ ივანიშვილს, დღესაც ძალაში რჩება.
განცხადა ჯეიმს აპატურაემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს მდებარეობაში ჰქონდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის პოსტზე პოლკოვნიკ ირაკლი ცნელაძის დანიშნა, რაც ზუსტად 5 დეკემბერს გახდა ცნობილი. ჯეიმს აპატურაესთან საუბარს კი მე განვაგრძობ საქართველოში პოლიტიკური ოპონენტების დაკავების თემაზე. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს თავდაპირველად შევახსენე ხორვატიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ივო სანადერის გასამართლება კორუფციული დანაშაულის ფაქტზე. როდესაც სასამართლომ 10 წლიანი პატიმრობის განაჩენი გამოიტანა სანადერის მიმართ, ევროკავშირი თემიდის სამ გადაწყვეტილებას მიესალმა. შესაბამისად, ჯეიმს აპატურა ეს უთხოვე დაეზუსტებინა, თუ როგორ უნდა მოიქცეს მსგავს შემთხვევებში საქართველოს ხელისუფლება, რომ მას არ დაბრალდეს ოპონენტების პოლიტიკური ნიშნით დევნა.
Where the allies are concerned and where the media has raised concerns.
რაზეც ნატოს მოკავშირეები და ასევე საერთაშორისო მედია გამოთქვამ შეშფოთებას, ესაა პოლიტიკური შეხედულების გამოდევნა. ესაა დაბატიმრებულთა მასშტაბი, ხოლო ზოგ შემთხვევაში ბრალდებების სპეციფიკა შეკითხვებს ფასებს. ეს არაა შეკითხვები, რომელზეც ნატო მანდა საერთაშორისო საზოგადოებამ უნდა გასცეს პასუხი. ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა საქართველოს ევალება, რომ არ გრძნობდეს უხერხულად დაბატიმრებების ინფორმების გამო, რასაც ადგილი აქვს. ამავდროულად ესაა სამწუხარო რეალობა, რაც მოითხოვს ისეთი პოლიტიკური და სასამართლო სისტემის არსებობას, რაც გამორიცხავდა პოლიტიკურად მოტივირებულ დაპატიმრებას. ჩვენ მხოლოდ გვინდა, რომ უბრალოდ გავიმეოროთ ეს მოსაზრება და ამას ვაკეთებთ, როგორც საქართველოს მეგობრები. ჩვენ საქართველოს მეგობრები ვართ და გვსურს, რომ საქართველომ მიაღწიოს ნატოში გაწევრიანების სტანდარტებს და მიაღწიოს საერთაშორისო საზოგადოებაში გაწევრიანების სტანდარტებს.
განცხადა ჯეიმს აპატურაიმ, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალაში რჩება ალიანსის ხელმძღვანელობის მესიჯები, ნატოს გენერალურმა მდივანმა უარყო ბიძინა ივანიშვილის შეთავაზება საქართველოში სპეციალური ჯგუფის გაგზავნაზე, რომელიც მონიტორინგს გაუწევდა ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ოპონენტების სამართლებრივი დევნის საქმეებს. ანდერს ბოგ რასმუსენის უარის მიზეზები მარტივია, ვამბობს ჯეიმს აპატურაი.
Because, like, if you two reasons. One, მე ორ მიზეზს გეტყვით. პირველია ის, რომ ჩვენ გენდობით თქვენო, განაცხადა გენერალურმა მდივანმა პრემიერ-მინისტრთან პირას შეხვედრაზე და შემდეგ ეს საჯაროდაც გაიმეორა. ჩვენ გჯერათ თქვენი, რომ მიაღწევთ ამ სტანდარტებს და მეორეც ასეთი ჯგუფის შექმნა არ არის ნატოს მანდატი. საერთოდ არ გვყავს ხალხი, ვინც ამას გააკეთებდა. არსებობენ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, მაგრამ ჩვენ არც მათთვის მოგვიწოდებია ამის გაკეთების. ჩვენ გენდობით თქვენ.
ეს იყო რაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა თქვა და რაც ყველა ჩვენ განსგვჭირდება.
განცხადა ჯეიმს აპატურაიმ, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. თუმცა ნატოს დამოკიდებულება მხოლოდ ნდობით არ შემოიფარგლება. რაკი დღემდე შეშფოთებულია ალიანსის წევრი ქვეყნები საქართველოს ახალი ხელისუფლების მიმართაც იხმძღვანელებენ პრინციპით ენდე, მაგრამ შეამოწმე. და ეს შემოწმება, მონიტორინგი, სრულმცირე მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, ანუ როგორც ნატოს 4-5 დეკემბრის მინისტერიალზე ითქვა, საქართველოს ეგრეთ წოდებული კოაბიტაციის პერიოდის დასრულებამდე გასტანს.
კობალიკლი კაზე იყო ეს ფასო მსმენელებო, ის კი ამბობდათ თავის ჯარისკაცსა და სახელმწიფოში ყოველკვირეულ რუბრიკაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაის ერთი ორი განმარტების გარშემო. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ. ეს ბიძინა რამიშვილის პროგრამაა, მასში ის გამოეხმაურება თქვენს კომენტარებს.
ერთი ტექნიკური ხასიათის გამოხმაურებით დავიწყებ. ციტატა: რატომ ვეღარ ვამატებ კომენტარს? რაიმე შეიცვალა კომენტარის წერის წესებში? თუ შეიძლება მომწერეთ პასუხი, უკვე თითქმის ორი თვეა კომენტარის წერის საშუალება არ მაქვს. ციტატის დასასრული. ეს წერილი ელექტრონული ფოსტით მივიღეთ და იმავე წესით გავეცით მას პასუხი. ავტორმა ჩვენი რჩევა გაითვალისწინა და აღმოჩნდა შემდეგი: რადგანაც მსგავსი პრობლემა სხვაზე შეიძლება შეექმნას, გაგაცნობთ მის მეორე წერილს. ციტატა: გმადლობთ გამოხმაურებისთვის. Google Chrome-დან საერთოდ არ გამოდიოდა კომენტარის შეთხზვის ჩარჯო. მაუსის დაკლიკებისას დაწერეთ კომენტარიზე, არაფერი იცვლებოდა. თქვენი რჩევის გათვალისწინებით შევედი Firefox-დან და უკვე შემიძლია კომენტარის წერა. ერთი სიტყვით, პრობლემა ბრაუზერში იყო. დიდი მადლობა დახმარებისთვის. ციტატის დასასრული. ასე რომ თქვენც გაითვალისწინეთ ამ მომხმარებლის გამოცდილება, თუ მსგავსი პრობლემა შეგექმნათ. გასულ კვირაში პრაღაში დასრულდა შეკრება, რომელიც ქართველი და აფხაზი ჟურნალისტებისთვის გაიმართა. ქართველი და აფხაზი კოლეგები გამოცდილი სპეციალისტებისგან ერთი კვირის განმავლობაში ისმენდნენ ჟურნალისტიკისა და სარედაქციო საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტის შესახებ ლექცია სემინარებს. შედგა ვიზიტები ჩეხეთის საზოგადოებრივ ტელევიზიასა და რადიოში, რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურში. ამ თემას ჩვენც გამოვეხმაურეთ ჩვენს პროგრამაში. მით უმეტეს ამ სემინარში ჩვენი რეგიონული ჟურნალისტებიც მონაწილეობდნენ. ანონიმმა კარგი ვერაფერი შენიშნა ქართველებსა და აფხაზებს შორის თანამშრომლობაში. ციტატა: წარმატებებს გისურვებთ მეგობრობაში. ანონიმს მადლობა, რომ ირონია გვაკმარა და სანანია, რომ ასეთ ინიციატივებს ეჭვის თვალით უყურებენ არამხოლოდ რიგითი კომენტატორები, არამედ გავლენიანი სახელმწიფო მოხელეები. ასეთი წერილი მივიღეთ მარიამისგან. ციტატა: გამარჯობა, ძალიან საინტერესო სტატიებს ვკითხულობ ხოლმე თქვენს ბლოგზე. დიდი სიამოვნებით დავწერდი რამეს. ერთ-ერთ ჩემს სტატიას გამოგიგზავნით, იქნებ დაინტერესდეთ. დიდი მადლობა წინასწარ უკაცრავად შეწუხებისთვის. ციტატის დასასრულით: მარიამ, გმადლობთ ინტერესისთვის და ასეთი შეფასებისთვის. თქვენს ტექსტს გავეცნობით. წინასწარ შეგატყობინებთ, რომ ახალი ბლოგერების აყვანა ამ მომენტისთვის არ იგეგმება, თუმცა რამდენიმე ადამიანმა მოგმართა ანალოგიური თხოვნით. წუხართ, რომ ჯერჯერობით უარი თუნდა გაგისტუმროთ. 3 დეკემბერს რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი იყო ანა არგანაშვილი, სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მან ისაუბრა ამ ადამიანთან მდგომარეობის შესახებ საქართველოში. ანონიმი ასე გამოეხმაურა ამ პროგრამას: ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოვიდა, ბევრ კითხვას გაეცა ჩემთვის პასუხი და პროტესტის გრძნობაც გამიჩნდა. იმედია გამოსწორდება მდგომარეობა. მადლობა. ციტატის დასასრული: მადლობა ანონიმს, რომ დაინტერესდა ამ თემით. ახლახან რადიო თავისუფლებამ დაიწყო ინტერვიუების ციკლი მინისტრი თავისუფლების მიკროფონთან. ამ ციკლის ფარგლებში მთავრობის ახალ წევრებს ვესაუბრებით მათ სტრატეგიაზე, მათ ხედვაზე, სამომავლო გეგმებზე. გასულ კვირაში ჩვენი სტუმარი გახლდათ საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მაია ფანჯიკიძე. ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც ფანჯიკიძეს ჩვენი კორესპონდენტი ესაუბრა, გახლავთ ხელისუფლების ცვლის შესაძლო გავლენა ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან ურთიერთობაზე. ჯიმი პრაღიდან გწერს, ციტატა: საინტერესო იქნება მთავრობაში მოღვაწეს სხვა დიპლომატებსაც და კომისიის წევრებსაც, თუ შეეკითხება რადიო თავისუფლება. ციტატის დასასრული: ჯიმი, ეს ციკლი მინისტრებთან ინტერვიუებს ითვალისწინებს, მაგრამ ჩვენს პროგრამებში ცხადია, მიკროფონს ვუთმობთ და დაუთმობთ სხვადასხვა სფეროს, სხვადასხვა რანგის მოხელეებსაც. ამავე თემას, საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ საკითხებს ეხმიანება კიდევ ერთი ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის მიერ უკანასკნელ ხანებში გაკეთებული განცხადებები. მან საქართველოს ახალი მთავრობის მიმართ ერთი თვის წინ გამოთქმული კრიტიკის შემდეგ ამ დღეებში საკუთარ ბლოგზე გამოაქვეყნა ვიდეო მიმართვა, სადაც ის ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიან შეხვედრას აფასებს და ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობებზეც აკეთებს კომენტარს. მივესალმებით ახალი მთავრობის შემართებას, გააღრმავოს რეფორმები, გააძლიეროს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა, ნათქვამია მიმართვაში. ივანიშვილის მთავრობის მიმართ გამოთქმულ დადებით კომენტარებს საქართველოში დიდი მითქმა-მოთქმა მოჰყვა. ვრცელდება რასმუსენის ამ შეფასების სხვადასხვა გვარი ინტერპრეტაცია. ჩვენ ერთ-ერთი მკითხველის რეაქციასაც გაგაცნობთ. ჯონსონი მამულიდან სურვილ გამოთქვამს, უფრო მეტი სიცხადე შევიტანოთ ამ საკითხში. ან აღშფოთება რა იყო, ან ახლა ასე უცებ რა პროგრესზე ლაპარაკობს ნატოს გენერალური მდივანი. კობა, იქნებ დაწერო ბლოგი ამ უცნაურ მეტამორფოზაზე შეშფოთებიდან და დაყვავებამდე. ციტატის დასასრული: კობა ლიკლიკაძე, რომელსაც გულისხმობს ეს კომენტატორი, ახლა შვებულებაშია, ვნახოთ რომ დაბრუნდება, იქნებ ახალი საბლოგე იდეებიც ჩამოიტანოს თან. პალესტინისთვის გაეროს არაწევრი დამკვირვებელი სახელმწიფო სტატუსის მინიჭების თემამ საქართველოში არაერთგვაროვანი რეაქციები გამოიწვია. მითქმა-მოთქმა მოჰყვა იმას, თუ ვინ და რატომ მიიღო საქართველოს სახელით გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გადაწყვეტილება, რომელიც ქვეყნის უმთავრესი სტრატეგიული პარტნიორის, ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციას ეწინააღმდეგება. ამ თემაზე ჩვენი ეთერით გასულ სიუჟეტს გამოეხმაურა გიორგი მამალაძე გერმანიიდან. ციტატა: გმადლობთ თავისუფლებო, როგორც ყოველთვის საფუძვლიანი და ამომწურავი სიუჟეტის მომზადებისთვის. მაინტერესებდა იყო თუ არა ამ საკითხის ხმის მიცემა არ მიცემის გარშემო ქვეყნის შიგნით დისკუსია და პასუხიც მივიღე. ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. იხილეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიჯენ რამიშვილი იყო ეს ფასო სვენლებო თავისი ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთით ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახლა გიორგი კვახარია გიამბობთ ერთ მასტერ კლასზე რომელიც ახლა ხან თბილისში ჩატარდა კინოსფეროში
ცენტრალური ევროპის კინოში ალბათ არავინ გრძნობს ისე ისტორიას როგორც იშტვან საბო შეიძლება ანჯეი ვაიდა პოლონელი რეჟისორი გრძნობს კიდევ ასე სხვათაშორის დიდმა უნგრელმა რეჟისორმა მასტერ კლასზე რომელიც TBC ბანკის დარბაზში გამართა ანჯეი ვაიდა არაერთხელ ახსენა გაიხსენა ვაიდას ფილმის ფერფლი და ალმასის ფინალი გმირის სიკვდილი ჯერ გასაშრობად გამოფენილ თეთრ ზეწრებში შემდეგ კი ნაგავში როგორც სახე რომელიც დამკვიდრდა კინოს ისტორიაში და რომლის მსგავსი კინოს დაუგროვდა თავისი არსებობის ისტორიაში ამ სახეებს ერთი ადამიანი არ ქმნის. ამ სახეებს ქმნიან რეჟისორები, მსახიობები, პროდიუსერები. ამინდიც კი ქმნის ამ სახესო, გვითხრა იშტვან საბო. ამიტომაცაა, რომ კინორეჟისორი არაა იმდენად თავისუფალი, როგორც მხატვარი და მწერალი. მაგრამ ამ არ თავისუფლებაში, ამ დამოკიდებულებაშია სწორედ თავისებური ხიბლი ხელოვნებისა, რომელსაც კინოხელოვნება ქვია.
The question is what is freedom, of course.
თავისუფლად მინდა ვისაუბროთ, თუმცა აქ ისმის კითხვა, რა არის თავისუფლება, განსაკუთრებით კინემატოგრაფისტისათვის. არის თუ არა თავისუფლება მიიღო ყველა მითითება, რომელსაც გაძლევს პროდიუსერი. არის თუ არა თავისუფლება დამოკიდებული იყო ბიუჯეტზე. არის თუ არა თავისუფლება დამოკიდებული იყო მსახიობებზე. მაგრამ თავისუფლება ხომ ნიშნავს, გქონდეს ძალიან ვიწრო, ცალმხრივი მიმართულების გზა.
საბოს ეს მასტერკლასი ხალხით გადაჭედილ დარბაზში ჩატარდა. 3-3 საათი საუბრა ორი დღის განმავლობაში მსოფლიო კინოს ლეგენდამ, თავის ფილმებზე, სხვის ფილმებზე, მსახიობებზე, რეჟისორებზე, მაგრამ დარბაზი მართლაც გასუსული უსმენდა მას. შეიძლება იმიტომ, რომ დარბაზში ძირითადად კინემატოგრაფისტები შეგროვდნენ. ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტები, რომელთაც რატომღაც გონია ასეთი ლექცია არ მოუსმენიათ. ლექცია მხოლოდ და მხოლოდ კინოზე. მის ენაზე და მის შესაძლებლობებზე. იმაზე, რაც კინოს სხვა ხელოვნებებისგან განასხვავებს.
როცა კინოს შესწავლა დაიწყე, ჩემ თავს ვკითხე, რა არის უნიკალური კინოში? აქვს თუ არა კინოს ისეთი რამ, რასაც ხელოვნების სხვა დარგებით ვერ გამოხატავ? რასაც ვერ გამოხატავ მაგალითად ლიტერატურაში ერთმანეთის გვერდით დაწყობილი სიტყვებით. ვერ გამოხატავ მხატვრობით, ესე იგი ჩრდილებით და ფერებით. რასაც ვერ იტყვი მუსიკით. რასაც თეატრში ვერ აჩვენებ, რასაც სხვა ვერაფრით ვერ გამოხატავ. თუ არა ამ ახალი მშვენიერი ხელოვნებით, მოძრავი სურათებით.
იშტონ საბუმ ჩამოთვალა ტრადიციული ხელოვნებები და კინოს სპეციფიკაზე გადავიდა. ლაპარაკობენ მონტაჟზე, თუმცა მონტაჟი შესანიშნავი მაგალითები ვიციმე ლიტერატურაში, მხატვრობაშიო. ლაპარაკობენ დოკუმენტური ფაქტის დაფიქსირებაზეო, მაგრამ ამას სხვა ხელოვნებებიც აღწევენო. ერთადერთი, რასაც ვერ გამოხატავს ვერც ერთი სხვა ხელოვნება, საბუს აზრით, ესაა ადამიანის მზერა. მზერის ტრაექტორია. ადამიანის უნარი თავისი მზერით შეცვალოს სხვისი მზერა. მოძრავი მზერის გამოხატვა ერთდროულად ადამიანის სიყვარულის გამოხატვაცაა, იშტვან საბოს თქმით, და სწორედ ადამიანის სახის, საერთოდ ადამიანის სიყვარულია კინოხელოვნებაო.
არაერთი სახე ადამიანისა, ამის დახატვა ადვილია. უამრავი მხატვარი არსებობს რემბრანტიდან და ტიციანიდან დაწყებული, რომელთაც შესანიშნავად შეუძლიათ ადამიანის გრძნობების გამოხატვა. მე ვლაპარაკობ ცოცხალ სახეზე. ცოცხალ სახეზე გავლენას ახდენს გარემო. სხვა სახეები და შესაბამისად ისინი იცვლებიან. იცვლება ემოცია.
იშტვან საბუს თქმით, კინოხელოვნების მიერ შექმნილი სახეებით ჩვენ მეოცე საუკუნის ისტორიაც კი შეგვიძლია დავწეროთ. დიდმა რეჟისორმა დეტალურად ისაუბრა მსახიობი ქალების და მსახიობი მამაკაცების იმიჯის ცვლაზე. ჯერ გრეტა გარბო იყო მაგალითად მოდაში, შემდეგ მერლინ მონრო, შემდეგ ჯეინ ფონდა. ჰოლივუდი ქმნის მოდას სახეზე და ყოველი სახე გამოხატავს ეპოქას, ამ კონკრეტული ეპოქისთვის დამახასიათებელ ფობიებს.
უამრავი კარგი მსახიობი იყო, რომლებიც ხასიათებს ქმნიდნენ, მაგრამ საინტერესოა, რომ ისტორიის ყველა ეტაპზე ამ მსახიობებს ირჩევს მაყურებელი. ისინი აუდიტორიის გრძნობების რეპრეზენტაციას ახდენენ. მე კინორეჟისორი ვარ და უამრავი კარგი რეჟისორი ვიცი, მიყვარს, მაგრამ მაინც უნდა ვაღიარო, რომ მაყურებელს სწორედ მსახიობები უყვარს.
მაყურებელი კინოში ადამიანის სახის, მსახიობის სახის სანახავად მიდის, სულ გითხრა ისტვან საბუ. უბრალოდ ამერიკულ და ევროპულ კინოში ამ სახის მიმართ დამოკიდებულებაა განსხვავებულიო. ჰოლივუდი უპირატესობას ანიჭებს გამარჯვებულ სახეს, ადამიანის ტრიუმფალურ გამარჯვებას ასახავს. ევროპას კი დამარცხებული და სუსტი უყვარს. ფაქტია, რომ პუბლიკა მთელ მსოფლიოში გამარჯვებულს ანიჭებს უპირატესობას. ფაქტია, რომ მოდას კინოში ისევ ჰოლივუდი განსაზღვრავს. ეს ცოტა გულდაწყვეტილმა გითხრა. მისი ახალი ფილმის კარის ნაკლიც ალბათ ესაა. ამ ფილმით გაიხსნა თბილისის მეცამეტე კინოფესტივალი. ინგლისურ ენაზე მოსაუბრე 60-იანი წლების ბუდაპეშტი. ინგლისურად მოსაუბრე უნგრელი მეეზოვე. მაინც ტოვებს ყველაფერი ეს სიყალბის განცდას. იმას, რასაც მეფისტოს, პოლკოვნიკი რედლის ავტორი, მთელი ცხოვრება ებრძოდა. არაერთი კითხვა დაუსვეს თბილისში. კითხეს ისტორიაზე, საბუს ცხოვრების და შემოქმედების მთავარ გმირზე.
ყოველი პოლიტიკური ცვლილების შემდეგ ხელისუფლებაში მოსული ძალები ქუჩების სახელწოდებებს ცვლიან. თითქოს ამით ამტკიცებენ, რომ აქვთ ძალაუფლება. ბუდაპეშტში, ჩემს ქალაქში არის ქუჩები, რომელთაც ჩემი ცხოვრების მანძილზე 7-ჯერ შეეცვალათ სახელი. ჩემი სახლიდან არსად გადავსულ ვარ, მაგრამ ჩემი დაბადებიდან დღემდე 7 სხვადასხვა მისამართი მქონდა. თქვენ ხომ გესმით, ჩემი?
და მაინც პოლიტიკაზე ნაკლებად ისაუბრა. არც ზნეობაზე ილაპარაკა. ეს თემები უყვართ რეჟისორებს, მაგრამ იშტვან საბოს ეტყობა ნაკლებად. დიდმა მაესტრომ ფაქტობრივად მხოლოდ კინოზე ისაუბრა. შეიძლება ამიტომაც იყო ეს პროექტი წარმატებული, ამიტომაც დარჩა პუბლიკა კმაყოფილი. ხელოვნებაზე დღეს თითქმის აღარ საუბრობენ საქართველოში. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეს მოსალებო ჩვენი გაცემა გრძელდება ახლა ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით. მისი ავტორი მახლაც ხარბედია. გესაუბრებათ ამერიკელი მწერლის ბითაობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენლის ჯეკ კერუაკის ქართულად გამოსულ წიგნზე გზაზე. აქვე გეტყვით, რასაც მახლაც ბოლოშიც გეტყვით, რომ ეს მისი წერილი მხოლოდ სტარტერია, მადის მოსაყვანი.
90-იანებში რაღაც პერიოდი ბიტ ლიტერატურაში გადავეში. წავიკითხე რამდენიმე რომანი, აუარება სტატია, ლექსი და ინტერვიუ. ვაგროვე და ვახარისხი ფოტოები, წერე სტატიები, თარგმნი ბიტნიკების მოკლე და გრძელი ტექსტები. არილის თემატური ნომერიც კი მიუძღვენი დალეწილ, გნებავ დამსხრეულ, გნებავ გალეწილ თაობას. სხვადასხვის ტერმინ ბიტის თარგმნისას ყოველთვის ასეთ მრავალფეროვან ფორმებს ვიყენებდი ხოლმე. ხან ერთი მადგებოდა ენაზე, ხან მეორე, ხან მესამე და მეოთხე. მაშინ თიძე ჩამოსათვლელი იყო ბიტნიკების ტექსტები. ვინც გაზეთ რუბიკონსა და მესამე გზას ადევნებდა, თვალს ახსოვს, რომ შიგადაში გაიოლებდა, ვთქვათ, ინტერვიუ ალენ გინზბერგთან ან ჯეკ კერუაკის მექსიკო სიტი ბლუზები, ბეროუზის მოკლე შეტყობინებები და ლორენს ფერლინგეტის გზლად დატეხილი სტრიქონები. მაშინ რომანის თარგმნის თავი ვის ქონდა? ყველანი სადღაც მიქროდით, მიმექანებოდით, ჩაჯდომისთვის და ყურადღებიანი მუშაობისთვის არავის ეცალა. ლამის 20 წელი გავიდა მას შემდეგ და განუწყვეტლივ ერთ და იგივე მესმოდა მთელი ამ დროის მანძილზე. მავანი ბეროუზის ჯანკის თარგმნის. მავანმა კერუაკის გზაზე დაასრულა. მავანი თარმას მაწანწალებთან ერთად დაწანწალებს. ასეთ დაპირებებში წლებმა გაიარა. შედეგად კი ვერაფერი მივიღეთ. ბიტის ბევრმა მხურვალე აღსარებელმა, მწერალმა, კალმოსანმა თუ უბრალოდ აკვიატებებში ჩარჩენილმა ნიჭიერმა უსაქმურმა ჩაიქნია ხელი. ზოგი ასაკიდან გამოვიდა, სხვები კი სხვა წიგნებს მოეკიდნენ. ბევრი რომ არ გავაგრძელო, ეს დალეწილი წიგნები თელმა თაობებმა გამოტოვა საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ თელმა თაობებმა წაიკითხეს იგი დედნის ენაზე თუ რუსულ თარგმანებში. გამოტოვეს იმიტომ, რომ ეს ენა თავიდანვე ვერ გაქართულდა და ამ შერეკილების ბიტ პროსოდიებს არადარ გამოუჩნდა ღირსეული შესატყვისი. 21 საუკუნის მეორე ათწლეულში როგორც იქნა ითარგმნა ბითთაობის უმთავრესი ტექსტი გზაზე. ცხადია თავის თარგმნილა, იგი თამარ ჭილაძემ გადმოაქართულა და გამომცემლობა დიოგენემ ჩვენამდე მოიტანა. კითხვამდე მოვიდა დაგვიანებული ტექსტი, ზუსტად ისე, როგორც აქამდე ხდებოდა ხოლმე საქართველოში. ათწლეულების შემდეგ, სწორედ იმ დროს, როდესაც ძველი ცეცხლე ჩამქრალია, ცნობის წადილის ადგილს კი ქედმაღლობა იკავებს, მოდის წიგნი, რომელიმე კიზის ან ჯოისის ან გოეთეს ან კორტასარის დაგვიანებული წიგნი და ამ წიგნმა ცხოვრება ხელახლა უნდა დაიწყოს. კერუაკის ამ წიგსაც ალბათ ასე მოუწევს და მინდა ჩემი გადაცემითაც დავეხმარო მის ძნელ ქართულ დასაწყის. აი რას წერდა თავად ავტორი წიგნის შესახებ. გზაზე 1951 წლის გასაოცარ მაისის თვემდე სამი კვირით ადრე დავასრულე, როცა მანჰეტენზე ცხოვრობდი. Lower West Side-ზე, ჩელსის რაიონში, 100 ფუტის სიმაღლეზე. სწორედ აქ იქცა სიტყვად გალეწილი თაობის სახე. დავწერე წიგნი და მას შემდეგ თან დავათრევდი, საუნივერსიტეტო ღრეობები იქნებოდა ეს თუ სხვა ველური თაყრილობა. სადაც პატარა ბიჭებს ვაბოლებდი ხოლმე. ძალზე მგზნობიარე ახალგაზრდებს, რომლებიც ამ სიბინძურეში უკვე საბოლოოდ გამოთაყვანებული იყვნენ. წიგნი ამის შემდეგაც მუშავდებოდა, ვიდრე 1957 წელს არ გამოვიდა და ყველაფერი ყირაზე არ დააყენა. ამ დროისთვის ცეცხლოვანი ჯაზი, ბიბოპი უკვე წარსულს ბარდებოდა. პირველი თაობის ჰიპსტერები ასპარესტოებდნენ. სამაგეროდ გალეწილ თაობაზე უკვე ყველა ლაპარაკობდა, ვისაც არ ეზარებოდა. ჩემმა სტუმარმა, ჟურნალისტმა ნინო ჩიმაკაძემ, კერუაკის ამ რომანზე საუბრისას სწორედ ეს ეპოქა ახსენა.
თანამედროვე ლიტერატურაში არის მართლა ჩემთვის და მგონი არა მარტო ჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეული წიგნი 57 წელს გამოვიდა ეს ეპოქაში, როცა იწყებოდა მთელი ეს ახალგაზრდული ესეთი კონტრკულტურული მოძრაობები, ეს წიგნი უსწრებდა ჰიპების ცნობილ მოძრაობას და ნუ ბითაობის საკულტო წიგნად არის დღემდე მიჩნეული და არა მარტო ბითაობის, მართლა ძალიან ბევრი ამის დაოდო საომავლო საფუძველი ხო იგივე დღევანდელ ლიტერატურას და მთელი ამერიკული ლიტერატურას 20 საუკუნის მეორე ნახევარში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნია, ძალიან აი კარგად ასახავს რა სურვილები ქონათ იმ პერიოდში ახალგაზრდებს, რა იდეები დაიბადა 50-იანებში ომის შემდგომ თაობაში, ანუ ის ახალგაზრდები, ვინც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იყვნენ რაღაც 20 რაღაცა წლის და რა მისწრაფებები, რა სურვილები და რა განწყობები ქონათ იმ პერიოდში. და ამ მხრივ არის ძალიან საინტერესო წიგნი ამდენად.
წიგნის ამბავი 1957 წლიდან იწყება. მთხრობელს სალ ფარადაის, ანუ კერუაკს, ხელში ამოუვა თავისი გულგატეხილი ნიუ-იორკელი მეგობრების წიგნიდან ამოკითხული ფრაზები, პოლიტიკაზე ყაყანი, ფსიქოანალიტიკური ბოდვები და ცდილობს ახალ რეალურ ცოდნას ეზიაროს. სწორედ ამ პერიოდში ხდება იგი დინ მორიარტის, ნილ კესიდის, ანუ იბნება პირველი ძაფები და შემდეგ იწყება დიდი მოგზაურობა. სალი ჯერ მარტო დაეხატება, ხან ერთ მეგობართან ჩერდება, ხან მეორესთან, გზადაც ჩენს მეგობრებს სხვათა შორის. შემდეგ დროებით სცენიდან გასული დინ მორიარტი შემოვარდება თავისი 57 წლის გაკრიალებული ჰადსონით და მოგზაურობა ახალ ეტაპზე გადადის. რომანში ბევრი პერსონაჟია: ბიტის კლასიკოსები, ბიტთაობის კარლო მარქსი, იგივე ალენ გინზბერგი, ბებერი ხარი უილიამ ბეროუზი, ასევე ალან ანსენი, ლუსიენ კარი, ჯონ კლენონ ჰომსი და სხვები. ეს უმიზნო და უპროგრამო მეამბოხეები მთელს ამერიკაში მიდიმოდიან, აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ, სამხრეთიდან ჩრდილოეთში მიერეკებიან თავიანთ თუ სხვის მანქანებს, ავტოსტოპით მოგზაურობენ ნიუ-იორკიდან დენვერში, დენვერიდან ფრისკოში, ფრისკოდან ლოს-ანჟელესში, მერე ისევ ნიუ-იორკში, ჩიკაგო, დეტროიტი, პიცბურგი, ქვემოთ ნიუ-ორლეანი, ყველგან შფოთი, ლოთობა, ნარკოტიკები, სიყვარული და თავგადასავლები, მხურვალი, ჯაზი და ამერიკა. სხვათაშორის ახლა მახსენდება რამდენი წვალება მიწოდა 90-იან წლებში წიგში ნახსენები მუსიკალური ნომრები, რომ მომესმინა და ერთგვარად აუყოლოდი პერსონაჟებს. კორტესთან დაკავშირებითაც იგივე პრობლემები იყო. ახლა კი YouTube-ია და მაგალითად როდესაც სალი დექსტერ გორდონის და მისი ძმაკაცების ზღვარ გადასულ ბობს აღწერს, მივარდები კომპს, აკრიფავს აძიებობელში დექსტერ გორდონს, კომპოზიციის სახელწოდებას, რომელსაც სხვათაშორის ჰანტ, ანუ ნადირობა ქვია, და 10-20 წუთით შეგიძლია კერუაკის ლიტერატურული ბოპი მუსიკალურით ჩაანაცვლო. მოდით ისევ ნინო ჩიმაკაძეს მოუსმინოთ.
აღწერილია ძალიან საინტერესოდ კიდე თვითონ მათი ხედვა, განწყობები, ან იგივე ნარკოტიკული ექსპერიმენტების შედეგად აღწერილი რაღაც მათი ხედვები. და ნუ წიგნი ესე ვერ ვიტყვით, რომ რაღაცა შინაარსი აქვს, ესეთი უფრო ესეთი გმირების და პერსონაჟების წიგნია და მათი განწყობების და მათი რაღაც ხასიათების აღწერა, ვიდრე ესე რაღაცა რომ ადგენა მოყვეა, ეს ახლა ის ხდება, ახლა ის ხდება. გზაზე დაწერილი რომანია, გზაზე მათი თავგადასავლები, მათი დეტალები და განცდების აღწერა.
წიგნის ავსია ასეთი საგზაო ეპიკითა და ლირიკით, გზისპირული მოხეტიალე დრამატიზმითა თუ კომიზმით, ბედნიერების წუთებითა და მელანქოლიით, თავდავიწყებითა და ბლუზით. მარტივად სათარმნი წიგნი ნამდვილად არა, რადგან ესაა ჯაზი სიტყვაში, გრძნობების რიტმი, სოლოებით სავსე ერთმანეთზე მიყრილი ამბები. ზოგიერთებმა საკმაოდ კრიტიკულად შეაფასეს ქართული კერუაკი. რაღაცაში მეცვეთ ამხები, შესაძლოა ბევრს ზედმეტად უბიწოდაც მოეჩვენოს ეს თარგმანი. თუმცა ასეთი უბიწოება იქნებ ჯობდეს კიდე წყალბი და უადგილო ჟარგონით გაჯერებულ ურიტმო თარგმანს. ისე კერუაკის ცეცხლოვანი რიტმი არც ამ თარგმანში იგრძნობა მაინდამაინც. არის შეცდომებიც, არქაიზმები, მოუქნელი ფრაზები, მაგალითად ასეთი: ახლა დარჩენილ გზაზე $15 გადაგვრჩა. ან ეს დინი ისეთი აგზნებული იყო და ისე მგზნებარედ ლაპარაკობდა. ან და პერსონაჟების შესახილები: აჰ, წმინდა ხვრელო, ო, საშინელო ცხოვრებაო. ერთ სცენაში კი, სადაც ჯორჯ შირინგის დაკვრა აღწერილი ფორტეპიანოზე, მთარგმნელის სულ ბას გიტარის ახსენებს, არადა დედანში ბასისტია საუბარი, უბრალოდ ბასისტზე. მართალია იმ პერიოდში შირინგის კვინტეტში გიტარისტიც უკრავდა, მაგრამ სცენაში ბასისტი იგულისხმება და გიტარას არათუ არა ახსენები. იმედია მთარგმნელი ძალიან არ გამიბრაზდება ჩემი ახირებული შენიშვნების გამო. მკითხველმა კი ნებისმიერ შემთხვევაში თავად უნდა შეაფასოს თარგმანის ხარისხი. ჩემი წერილი მხოლოდ სტარტერია, მადის მოსაყვანი.
ეს ხო ბიბლიოთეკა მალხაზ ხარბედია გასაუბრებოდათ ამერიკელი მწერლის ბითაობის მნიშვნელოვანი წარმომადგენლის ჯეკ კერუაკის ქართულად თარგმნილ წიგნზე გზაზე. ახლა კი თავის სადღიურო ჩანაწერებს წაიკითხავთ ექიმი გიორგი გეგელაშვილი, ის პაციენტთა უსაფრთხოების საქართველოს ალიანსის თავმჯდომარეა.
კვირა 2 დეკემბერი დღეს ვისვენებ გვიან გავიღვიძე. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს სითხოს. გიორგი უმზადებს, თათუკა ანუკის ეჭერავება. კოტე წყალბურთს უყურებს. თამუსია ელენე ბონერი ჩაოლებისამებრ თავის განუყრელ ლეპტოპთან ფუსფუსებს. დღეს ვინდა იჭირეს? ვესალმები ბონერს და მობილურში გამოტოვებულ ზარებს ვათვალიერებ. აჰა, უკვე ვიღაც რეკავს. ექიმო, მე ის ვარ, ყვითელი კაკლები რომ დამინიშნეთ შარშანწინ. დღის თემა: პატრიარქმა განათლებისა და მეცნიერების მნიშვნელობაზე იქადაგა. იმეგობრეთ არა რადიოსთან, ტელევიზიასთან ან ინტერნეტთან, არამედ წიგნთან. წიგნი უნდა გვედოს საწოლის გვერდით. დავიჭიროთ თუ არა კატა ბნელ ოთახში, თუ კი იგი ოთახში არ არის. დღეს პრესის დღე მაქვს. გაზეთ სახალხო მკურნალის კორესპონდენტს დევიდევიძეს ველოდები. კომპიუტერს მიუჯექი, რომ მისთვის მასალა გავამზადო. ჩემი ბონერი შემოდის, მონიტორს უყურებს და მეკითხება: "რაზე ამზადებ ინტერვიუს, დაჭერებზე?" და მეორე: "მორატორიუმი?" არა, თამ, ნახე რა კარგი გზავნილი გამოვიდა. 70 წელია ცნობილია, რომ თავის ტკივილს არ იწვევს სიზარღვების შევიწროება. ჩვენ კი ჯიუტად ვებრძვით სპაზმს, სადაც იგი არ არის. ანუ ვცდილობთ, დავიჭიროთ კატა ბნელ ოთახში. მუდმივი სტრესი დაძაბულობის თავის ტკივილს იწვევს და ეს ყველაზე ხშირი თავის ტკივილია. ამ ტკივილს ილიაც კი აღწერს გლახის ნაამბობში. ხატოვნად ყვება, როგორ გადადის ემოცია კუნთების დაძაბულობასა და ტკივილში. ანუ სტრესი იწვევს დაძაბულობას და არა სპაზმი ტკივილს. წნების მანძილზე ამ ცრუ მიზეზების სამკურნალოდ წამლის მილიონობით კოლოფისმა მიგვიყვანა სავალალო შედეგამდე. დღეს საქართველო მსოფლიოში პირველ ადგილზეა გაჭიანურებული და ცუდად ნამკურნალები თავის ტკივილით. დიახ, გუმართებს და უნდა ვიმეგობროთ წიგნთან. ორშაბათი, 3 დეკემბერი. დღის თემა: გურა მოდიშარიას მოადგილებად იური მეჩითოვი და ხათუნა ხუნდაძე აღარ განიხილებიან. მე სამნიშნავს და ერი მზრდის, ანუ ჩითა-ჩითა ვერ გაჩითა. მეჩითოვი დღიდან უკვე აღარ არის მინისტრის მოადგილე. ჩითა-ჩითა ვერ გაჩითა, სისინებს ვასიკო უდიშვილი. შეგირცხვათ თავი, ან დანიშნა იცოდეთ, ან მოხსნა. ალავერც იღებს დედამიწის მთავარი მზრუნველი ლალიკო. ეს YouTube-ი ქართული კადრების სამჭედლო გაგვიხდა რაღა. ნერვიულად მიმოიხრება ოჯახის მთავარი ბონერი, ქალბატონი თამუსია და გამომცდელად თვალს თვალში მიყრის. ფიქრობ, აშკარად ჩემი ჯერია. რამე ბრძნული უნდა ვშობო, თორემ ოჯახში ჩემს რეიტინგს საფრთხე ემუქრება. ბარემ ინტერნეტში დაეგუგლათ დიმიტრი გელოვანი. თანამდეობრივი გამოცდილებით და ქარტეხილ გამოვლილი ელფერით გამოვხატავ სინანულს საყვარელი ფოტოგრაფის რამდენიმე დღიანი გამინისტრ მოადგილეობის გამო. მთავრობა ნიშნავს, საზოგადოება განსჯის ან ამტკიცებს ან არა. აი ეს არის დემოკრატია. ბატონ იური სამკი დანიშნა, მაგრამ ერმა გასაზრდელად პატივი ვერ მიაგო. ისე რა სერჩოდენ ამ კაცს? ფოტოგრაფია რა, ხელოვნება არ არის? თანაც ვისი შეეშინდათ? იმ ელემენტის ხომ არა პოლიტმეტრში რომ განაცხადა ჟიჟისთან, როდესაც მახსენდება რომ გურიამშვა 16 თაყაიშვილი მიამაყება გურულობა, ხოლო როდესაც უსმენ გურულებზე და მეგრელებზე მოღადავე მეჩითოს, მცხვენია რომ ქართველი ვარ. საუცხო რამე თქვა? ამ გურულობით ამაყმადა ქართველობით გულდა თუთქმო ელემენტმა. სამისოთ სპეციალურად მისდამი დაქვემდებარებული ასოც, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაცია ხომ შექმნა? გონი მისი სახელი იყო: მედგრად შევებრძოლოთ მეჩითოს. ყოველ შემთხვევაში სულისკვეთება ასეთი იყო: ჯერ დაგუგლონ და მერე დანიშნონ. კულტურის სამინისტრო იქეთ იყოს და ორი თვეა ველოდებით რა შემოგთავაზებს რეფორმატორულს ჩვენი სადღეგრძელოსავით სამინისტრო. შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დასახელება ხო გამზადებული სადღეგრძელოა. გისურვებ კარგ სამსახურს, ჯანის სიმთელეს და სოციალურ კეთილდღეობას. აბა, სუფრაზე კულტურას ან ევროინტეგრაციას ხომ არ გისურვებენ? ისე კიდევ ერთი სადღეგრძელოსავით სამინისტრო გამახსენდა: მდგრადი განვითარების. ეს მდგრადი ვისი ახირება იყო ნეტავ? შეიძლება სახელმწიფო სტრუქტურას მდგრადი, საუცხო ან ჩინებული ერქვას. საღოლ ბატონო ბიძინა, თორემ ასე რომ გაგვეგზელებინა ცოტახანში გვექნებოდა 24/7 ენერგეტიკის სამინისტრო, გადაუდებელი დასაქმების და ხალხზე გადაგების სააგენტო ან ადამიანების იარებზე ორიენტირებული ოფშკვითის საკრებულო. სამშაბათი, 4 დეკემბერი. დღის თემა: აიკრძალა აფთიაქში ტაბლეტების პოლიეთილენის პარკში დაფასოვება. წამალი მთლიანი კოლოფებით უნდა გაიყიდოს მხოლოდ. ესეც სადღეგრძელოსავით სამინისტროს ახალი სადღეგრძელო. ეს გაგვაკლდა. ორი თვეა სულ მოუთქვლათ ველოდებით რა სიტყვიან ჯანდაცვაზე და ამათ კოლოფებიო კაცო. არა უნიკალური ქვეყანა ვართ. არ გვაინტერესებს აფთიაქში რადებს წამლის ხარისხი. რატომ ყიდით მედიკამენტების ეფექტურობა? რას ვიხდით მაღალი ფასები? ვინ ნიშნავს ექიმის კვალიფიკაცია? 12 წამალს რატომ გვინიშნავენ ერთად? პოლიპრაგმაზია. დიახ, არ გვაინტერესებს ექიმის ცოდნა. თეთრი ხალათი აცვია? значит, ექიმია. და უმწავესი საკითხი ყოფილა კოლოფებით გაიყიდება წამალი თუ ბლისტერებით? აი ისიც, მორიგი გზაბნეული პაციენტი. წონაზე რას ფიქრობთ? ვეკითხები. კარგად დავიკელი ექიმო, მაგრამ მე ისევ მოვიმატე. ვინ დაგაკლებინათ? ჩავეკითხე. ერთმა ღვთისმიერმა გოგონიკომ მიმკურნალა შარდენებით და საფაღარათოებით. ამოხტი ხალათიდან. აგრძელებს. აკაურ ლაბორატორიებს არენდობა და ანალიზ ამერიკაში აგზავნის. იქედან ჩამოვიდა პასუხი. თავის ტვიში სპაზმები გაქვსო. ისეთი რიგი აქვს, ერთი თვით ადრე უნდა ჩაწერა. აუ, სერგიენკო, აფრინემს სტოვა რასინეთები. გააჩერონ ის გოგონიკო, მოეშვა შარბენებს და საფაღარათოებს, თორემ ჩააკვტება ხელში ერთი თვით ადრე ჩაწერილი რომელიმე გაბურბუსალებული და მყის წონა აკრეფილი ყოფილ გამხდარი. და მე უმტკიცოს მამას ჩემი მეთოდი და ამერიკიდან ჩამოსული სპაზმები. მოგმართავთ თქვენ, ერთი თვით ადრე წინასწარ ჩასაწერო კურნალო ქალბატონო. მეცნიერებმა დაამტკიცეს, რომ ადამიანის 80% არის წყალი. თქვენ აიტაცეთ ეს აღმოჩენა და შარდმდენებით და საფაღარათოებით წარმატებულად აკლებინებთ სხეულის მასის ინდექსს ჩვენს ჭარბწონიან თანამოქალაქეებს. მაგრამ რა გონიათ? დანარჩენი 20% რა არის? რჩება შთაბეჭდილება, რომ თქვენი წარმოდგენით დანარჩენი 20% არის დამატებითი ღირებულების გადასახადი, რომლითაც ჩვენს ქვეყანაში სამედიცინო სერვისი არ იბეკრება. ანუ თქვენი მოგება. გაფრთხილდით. ემანდ კბილაშვილმა კბილი არ გაკრათ. ვაი, ენა წინ მისწრებს. დაგიჟდება ნინო ბურჯანაძე. არჩევნების შემდეგ დაგვა მორატორიუმა. 100 დღე პირში წყალი ჩაიგუბეთ და წკმუნი არ გაიღოთო. გეთახმებით, ქალბატონო ნინო. მაგრამ შარდენის შემდეგ, შარდენზე რომ გაივლიან ეს ადამიანები, შეიძლება თანდათან ვიწრო ქუჩებში ვეღარც გაეტიონ და რა ვქნა მე? კი, მაგრამ გახსნა რომ აღარ შეიძლება იმ კოლოფებში, რადებს თუ იცის ნეტავინმე. 4 შაბათი 5 დეკემბერი. დღის თემა: თავდაცვის მინისტრისა და პრეზიდენტის შეთანხმებით გენერალური შტაბის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე გიორგი კალანდაძე ირაკლი ძნელაძემ ჩაანაცვლა. კოჰაბიტაციით კმაყოფილია ნატოს გენერალური მდივანი. გამდიდრებული დედა ენა, ანუ კოჰაბიტაციური ინსინუაციები. დილით დასავლეთმა კოჰაბიტაციისკენ მოგვიწოდა. საღამოს უკვე ყოველას კოჰაბიტაცია ან კოაბიტაცია აკერია პირზე. ამ ახალ მარგალიტს თვალის დაუხამხამებლად დაუდეთვინა რუსთველის წაზარ ენაში. უტრმ ძენგი, ვეჩერმ სტულია. 12-ის გამი გამახსენდა. დიახ, საამაყოა დღეს კოჰაბიტაციის და მენეჯმენტების ინსინუაციებზე საუბარი. საამაყოა. თუ განათლებაზე მიუთითებს. ასე თუ გავაგზელეთ, ხვალ ალბათ კარგი ტონი იქნება ამგვარი მისალმება. How are you? ყურადღება მიაქციეთ, აქ კითხვის ნიშანი არ არის. ეს იმას ნიშნავს, რომ შეგამჩნიეს, მაგრამ შენი ამბავი სულაც არ აინტერესებთ. შენ ზღირსეულად უნდა მიუგო მოთხრობიჩი, ანუ მოკითხვიჩი და რა კითხვიჩი. How are you? და დასვა წერტილი. შემდეგ კი უნდა გაუჩინარდე საქმიანად. ხოლო თუ არ დაგეზარება და მრავალმნიშვნელოვნად დაამატებ CEO-ს, ადრე რომ გადაურეკოთ ერთმანეთს, ერქვა იმის ნაცვლად. ეს უკვე აშკარა კოჰაბიტაციაა. ვაუ, ნეთაიშენ. არა, ამ პასუხზე ვეცემი. სმარტ გაობა ნამდვილად. ჰოპლა, ჩვენი ენა მდიდრდება. 5 შაბათი, 6 დეკემბერი. დღის თემა: სადაზღვეო საქმიანობაზე ზედამხედველობას დაზღვევის სახელმწიფო ეროვნული სამსახური განახორციელებს. დაგი დუგი ალდაქში. ორიოდე დღის წინ სადაზღვეო კომპანია ალდაქს მიუმართა მამაჩემის თაობას. მოგზალებულად ვეკითხები: მამა, თქვენთან არის დაზღვეული. ექიმი და წამალი ხშირად ჭირდება. აქამდე არ გაწუხებდით. პოლიცი ქუთაისში აიღო, ახლა თბილისშია. ალდაგის ოფიცერმა ცივი წყალი გადამასხა. წაბრძანდეს ქუთაისში, ამოეწეროს, ჩაეწეროს თბილისში, მოიტანოს ამონაწერის საჯარო რეესტრიდან და გამოუწერთ ამბულატორიულ მომსახურებაზე co-payments, თანაგადახდის ქვითარი 40 ლარის ოდენობით. კი, მაგრამ ქალბატონო ალდაგო, ეს იმ ქვეყანაში, სადაც შეიძლება სანატრელი უცხოელი მიიწვიო იუსტიციის სახლის კაფეში, ამაყად მიუჯდე მაგიდას და შეზახო, გარსონ, ორი ყავა და ერთი პასპორტი სტუმრისთვის. 7 დეკემბერი, პარასკევი. დღის თემა. კინოთეატრ ამირანში გამართა პრემიერა გიორგი ფარაჯანოვის ფილმისა ყველა წავიდა. ამ ფილმში მე ვთამაშობ ეპიზოდს და თანაც მღერი. ქორწილის სტუმარი ვარ, მაგრამ თამადობამდე ვერ გავკაჩე. გადაღებები მწარედ მახსოვს. თაკარამზის გულზე ვისხედით გაშლილ სუფრასთან, ყანწით თბილ მურაბიან წყალს მივირთმევდით და პერიოდულად რეჟისორი რუპორით გვაფრთხილებდა: "გოჭის ხორცხელი არ ახლოთ. რეკვიზიტის გიტარა კარგია, მაგრამ ხშირად ისლება. სახლში ვრეკავ და შვილებს ვეპატიჟები. გიო, კოტო" ფილმში მიღებენ და ეგებ ჩუბინაშვილის 20-ში გიტარა მომიტანოთ. და შეიძლება მასოვკასაც გამოკრათ ხელი. დავაინტერესე ძენი ჩემნი. რა ვქნას, რომ მინდა რომ ჩემს გვერდით იყვნენ. რა კაი მიზეზი მოიფიქრე? აი რას ნიშნავს ნეიროფსიქოლოგიის ცოდნა. ერთი სული მაქვს მალე მოვიდნენ. შესვენებაა და გადასაღებ მოედანზე შეიძლება შემოსვლა. წარმოვიდგინე ფართო ბეჭებიანი ბიჭები რომ შემოვლენ და სახიობი გოგონები თვალებს ნაზად გააპარებენ მათკენ. ნიამაყად წარუდგენ ბიჭებს გარი ფარაჯანოვს. აქ ეგ უკვე ვისწავლე. რეჟისორი გადაღების დროს დიქტატორია და პირველად იმას უნდა ეახლო. რეჟისორს ბიჭების ბეჭები მოეწონება. გამართეთ ხრევშიო სულ გვერუპორება და მასოკაშიც ჩასვამს. ასე და ამგვარად დავრჩებით ისტორიას მთელი ოჯახი. ნეტა, თამუსიაც წამოყვებოდეს. აგერ ოფიციანტიც ადგილიც იჩითება, მგონი, აი უკადრესოს თავარია. ამ დროს წინ ვიღაც ვოლკმენ შორტიანი გაწრიპული ველოსიპედისტი წარმომიდგა ჩემი გიტარით. გმადლობ, ძლივს ვღერღავ. პირიქით გმადლობთ, რომ ისარგებლეთ ჩვენი სერვისით. ინებეთ გიტარა, გადაიხადეთ 12 ლარი და 50 თეთრი და პორტატული სალარო აპარატიდან ჩექს მიხევს. ხურდა დაიტოვეთ. არც აპირებდა დაბრუნებას. ხო მართლა ოჯახმა მოკითხვა დამაბარა, მომაძახა ველოსიპედისტმა და თვალს მიეფარა. გეგელაშვილი, დაბრუნდი სუფრასთან. ეს რა გიტარაა? არ დამანახო, სხვა ფერისაა, გამიფუჭდება დუბლები. სწრაფად ზემოგვადგა. გიტარას ბუჩქებში ვისვრი და გავრბივარ. იმპერატორი მეძახის. თუ ვაწყენინე, როლუკიდან მომხსნის. 8 დეკემბერი, შაბათი. დღის თემა: ოჯახური იდილია. დღეს ვისვენებ გვიან გავიღვიძე. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთაობს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს. გიორგი უმზადებს. თათუკა ანუკის ეჭორავება. კოტე წყალბურთს უყურებს. თამუსია ელენე ბონერი ჩოულებისამებრ თავის განუყრელ ლეპტოპთან ფუსფუსებს. დღეს ვინ დაიჭირეს? ბესალმები ბონერს და მობილურში გამოტოებულ ზარებს ვათვალიერებ. აჰა, უკვე ვიღაც რეკავს. დაკავებული ხომ არა ხარ, ექიმო? ჯვარი მწერია.
ძირასწორებულია სიყო ექიმი გიორგი გეგელაშვილი, პაციენტთა უსაფრთხოების საქართველოს ალიანსის თავმჯდომარე, მან თავისი სადღიურო ჩანაწერები წაგვეკითხა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ახალგაზრდული რუბრიკით ნიკო ერგაძით.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ჩვენ ისა გვაქვს წლის ბოლოს საუკეთესო სიმღერების დასახელება სხვადასხვა ნომინაციაში. მაგრამ ვიდრე მაგ საქმეზე გადავიდოდით, ჯერ ერთ რამეზე მინდა შემოგჩივლოთ. ქართული ფილმების რეცენზიებზე. უბრალოდ ფილმების ქართულ რეცენზიებზე თუ არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში ერთსა იგივე რამეს ვამბობ. ეხლა მოკლედ, ეხლა ხო არის კინოფესტივალი, სადაც ხო ფილმებს აჩვენებენ ძირითადად არა ქართულს, მაგრამ რამდენიმე ქართულიც არის. რამდენიმე, ხო, მე მგონი კი ერთზე მეტია. და ამ რამდენიმეს შორის გამორჩეული არის რუსუდან ჭყონიას ფილმი "გაიღიმეთ". მე არ მინახავს, აბა საიდან ვიცი რომ გამორჩეულია. იმიტომ რომ ვინც ნახა ყოველას მოეწონა, ჯერ კიდევ გამოსული არ იყო ფილმი რო წერდნენ, რომ აი ძალიან кай გამოვა და მე Facebook-ზე რო შეხვიდოდი, სულ სხვადასხვა გემოვნების ადამიანები ყველა ამბობენ რომ მართლა ძალიან კარგიაო და ეგეთი кай ქართული ფილმი ბევრი არ გადაღებულაო. და სანდოა რა, მოკლედ ბევრი წერს მაგაზე. ზოგი ბლოგპოსტებშიც ეს ზოგი რეცენზიები აქვს დაწერილი, ხო და მეც დამაინტერესა. როგორია ეს ფილმი, რას ამბობენ? დავდო კიდე წავიკითხე. რასაც წერდნენ და ძალიანაც მიუქარე. რატო? იმიტომ რომ სულ ცოტა ორ რეცენზიაში წავიკითხე როგორ მთავრდება ფილმი. უცხო ქვეყნებში მაგას სპოილერებს ეძახიან, ანუ გამფუჭებლებს იმ გაგებით რომ ფილმს გიფუჭებს. ეხა ცხადია ყველა ფილმისთვის სიუჟეტი არ არის მთავარი და შეიძლება ძალიან კარგად იცოდე როგორ მთავრდება და მაინც სიამოვნებით უყურო. მაგრამ რატო? ხო, როცა შეიძლება არ იცოდე როგორ მთავრდება და ისე უყურო და მაგითაც მიიღო სიამოვნება. მითუმეტეს როცა საქმე შეეხება ახალ ფილმს, რომელიც ჯერ ერთი დარბაზი მაყურებლის მეტი არავის არ უნახავს და რომელსაც ყველა ამბობს აუცილებლად სანახავი ფილმიაო. ეს აუცილებლად სანახავი რაღაც ახალი ფრაზაა, ხო? Facebook-ზე რომ აშეარებენ ხოლმე ლინკებს და აწერენ აუცილებლად დასაკითხი ძახილის ნიშნით. ზოგი კიდევ უბრალოდ ლინკს დებს და ძახილის ნიშნებს აწერს. ხო, რავი, მაგასთან არ მაქვს პრეტენზიაი, რატო ახსენე არ ვიცი. მაგრამ მაინც მოუბრუნდეთ ამ სპოილერებს. თან პირველი შემთხვევა კი არ არის. უნდა გეშინოდეს კაც რაღაცის დაკითხვა. ელემენტარული, რავი, რა დავარქვა ძილობაა, რომ თუ აუცილებელია რომ გითხრა რა ხდება ფილმის შუაში ან შუის მერე ბოლოში ან როგორ მთავრდება საერთოდ, გაკვირთხილო რა, რომ თუ არ გინახავ და ნახვა გინდათ და არ გინათ რომ იცოდეთ რა ხდება, არ წაიკითხოთ. თვითონ ნახეს კაია. მოკლედ, ეხა ფილმი რო გამოვაც ესეა და ბილეთებზე დეფიციტი არ იქნება, მაინც ნახავ, მაგრამ ეს ისე რა პონტია სამბავში. ბოლოსკენ წლის ნომინაციებს მოუბრუნდეთ და მორიგი ბედნიერი გამარჯვებული უნდა დავაჯილდოვოთ. კატეგორიაა საუკეთესო სიმღერა, რომელიც სხვა ჯგუფის სიმღერას გავს ან მისი გავლენითაა დაწერილი და მაინც კარგია. ამჯერად ეს კარგი არის Kate Boy-ის სიმღერა Northern Lights, რაც გავს ეს სიმღერა, რაც და შვედურ დუეტ Knives, რომელსაც კაი 6 წელი ახალი არაფერი გამოუშვიათ, კი შეკვირდნენ 2012 წელსო იქნებაო, მაგრამ აჰა, გავიდა უკვე წელი და მათგან არაფერი ჩანს. მოკლედ, Knife არის ერთ-ერთი ყველა დროის საუკეთესო შვედური ჯგუფი, საერთოდ ელექტრონულ ამბავში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ჯგუფი, რაც როდესმე ყოფილა. მე ძალიან მიყვარს, ეს ცივი სინთეზატორები აქვს, რაც სკანდინავიური ქალის ვოკალის ეთი მუსიკა, ბნელი და ცივი და მელოდიური და სრულიად მომაჯადოებელი. Kate Boy, რომელიც ასევე შვედები არიან, აშკარად უსმენ თავის დროზე Knife-ს, ვოკალის ხვანაერია, ტრეკიც უფრო მსუბუქია, მაგრამ Knife-ის სინთეზატორები არ შეგეშლება კაც არაფერში. თან Kate Boy-ის სიმღერა ძალიან კარგია და აჰა, 2012 წელს გამარჯვებულია ნომინაციაში საუკეთესო სიმღერა, რომელიც სხვა ჯგუფის სიმღერას გავს ან მისი გავლენითაა შექმნილი და მაინც კარგია. გამარჯვებული Kate Boy, ტრეკი არის Northern Lights. აჰა. For the Northern Lights, leave it all behind.
ნიკოლერგაძის ახალგაზრდული რუბრიკით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. ნახვამდის.